Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується сходознавець Михайло Якубович. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вітаю, героям слава.
Ну, хочу з вами, звичайно, поговорити про те, що такий підрозділ ісламської держави Іділ-Ха, у нас його називають Іділ-Ка, але, здається, Іділ-Ха – це правильно, бо Хорасан, так, що він взяв на себе відповідальність за той теракт, який був проведений в Москві, в цьому концертному залі Крокус Сіті Холл. І тут таке в мене запитання. Вони кажуть, що вони мстяться Росії за те, що Росія робила в Сирії. І ми пам'ятаємо, що Сирія підтримувала режим Асада, ми пам'ятаємо, що вона бомбардувала міста, де вбивала звичайних цивільних людей. Але чи вона дійсно тоді воювала з ісламською державою? Здається, цим займалися все-таки війська, союзні війська, які належать до НАТО.
Ну, насправді, введення тоді російського контингенту в Сирію за проханням Башара Асада це було мотивовано, мовляв, боротьбою з ісламським екстремізмом, тероризмом і загрозою для самого режиму Асада. В той же час, в більшості випадків, тоді росіяни просто покладали відповідальність, ну, в принципі, так, як і зараз, на діяльність певних груп ісламських на Захід, що, мовляв, вони підтримуються там Сполученими Штатами, Великобританією і так далі. А в той період Росія виходила з такого підходу, що існує загальний ісламський тероризм як ворог, і тому необхідно співпрацювати зі США, з іншими країнами, і вони координували свою діяльність по ІДІЛу, хоча основну свою масу, основну з них, так би мовити, тягар боротьби з ІДІЛом винесла все-таки Сполучені Штати і взагалі антиїділівська коаліція, в тому числі Туреччина і тому подібне. Якраз, до речі, Росія була однією з перших країн, яка постачала бійців ІДІЛу, бійців, власне, до ІДІЛу. От. І тому тут можна сказати, що це одна лише з версій, яка циркулює в ЗМІ, але не більше того. Тобто росіяни не стільки боролися з ІДІЛом, стільки з поміркованими силами, котрі загрожували режиму Башара Асада.
Дійсно, і ми побачили, що Асад переміг в цьому. Ну, ми вже могли спостерігати, як його вже приймають в лізі арабських держав. Тобто, мається на увазі, що знову легітимізувався. І тут тоді питання, якщо мотив іділ щодо того, що таким чином вони мстяться Росії, мстяться Путіну, кремлівському режиму за те, що вони робили в Сирії, не дуже працює. То як тоді розуміти те, що сталося от в цьому кроку Сіті-Холі? Як ви це зрозуміли?
Дивіться, я вам чесно скажу, що вся інформація, яка надходить із Росії, там немає що коментувати і немає про що говорити, тому що я не впевнений, що ті люди, які затримали, є справжніми злочинцями. Я не вірю в ні в яке російське правосуддя, я не вірю в жодні російські версії, тому немає можливості все це верифікувати. Було зрозуміло одне, що будь-що, що там не сталося, відповідальність на це буде покладена на Україну, на Сполучені Штати, і єдине, що вони роблять, це зараз якось так надзвичайно обережно. Тобто вони намагаються зговорити, що, мовляв, можливо, буде доведено там причетність України, там Бортніков про це заявляв, інші, і тобто про це говориться. А тому версій є багато, можна вдаватися там в різну мотивацію від якоїсь більш реалістичної до конспірологічної, але я скажу так, що мотивів, в принципі, в різного роду релігійних угрупувань ісламських для того, щоб атакувати Росію, їх чимало. Це і пам'ять про Чеченську війну, це і постійні репресії проти мігрантів в Росії, це, зрештою, і діяльність Росії в тій самій Сирії, в Африці, зокрема. Наприклад, чимало арабських експертів зараз ув'язують цей теракт із можливою помстою ІДІЛ росіянам за те, що вони в Центральноафриканській Республіці там мають свої певні інтереси і, по суті, тіснять з видобутку корисних копалин місцеві хстили, пов'язані із іділом. Тобто така версія, вона теж проходить, але, ну, наскільки в неї можна вірити, це питання. Тобто наразі однозначної відповіді ніхто не дасть, але те, що Росія в підсумку звинуватить Україну, як хоча б як якогось часткового там, частково до цього присвятну, це зрозуміло. Можливо, оптом, там, разом зі Сполученими Штатами, з усіма іншими, тим більше, що свого часу росіяни, співпрацюючи з Близьким Сходом і з різними мусульманськими структурами, Путін прийшов на ісламофобській хвилі до влади. Він прийшов на демонізації ісламської загрози. Далі він тримав її, коли відбувалися події в Сирії і так далі. А коли розпочалася війна проти України, вони переключили різко платівку, вони почали говорити про те, що насправді Південь і іслам – це наш союзник. Бачимо дуже потужні зв'язки із Хамас, потужні зв'язки із Хізбулою, потужні зв'язки із Талібаном. І не виключено, що далеко не всі в мусульманському світі це подобається. Те, що Росії стало надто багато на Близькому Сході. І не тільки в мусульманському світі. Тобто вони використовують іслам як такий soft power, тобто м'яку силу для тиску. І весь час навіть іде версія про те, що ось мусульмани російські, які воюють в Україні, що це нібито джигад проти Заходу, проти там нетрадиційних цінностей. І в них навіть версія йде завжди про те, що іділи всі радикальні сили, це були організації, створені Ізраїлем, створені Заходом з метою, мовляв, от боротьби з якимись правильними людьми, такими як Іран, з правильними режимами, такими як Росія. Тому тут вони просто використовують цю ситуацію наразі в своїх інтересах і використовують її досить успішно, тому що ми бачимо, як Росія позбирала багато співчуттів по світу, тобто агресор, який є, ну, таким беззаперечно агресивним, в даному випадку виступив в ролі жертви, тому що є багато заяв, що ми засуджуємо тероризм, і що викликало, зрозуміло, невдоволення і багатьох українців, тому що чим це відрізняється від бомбардувань мирних міст, ну, ми це не бачимо. Тому, власне, от так росіяни зараз будуть використовувати цю ситуацію, підкреслю, незалежно від того, хто стояв би за цією терористичною атакою.
Ну от дійсно, по-перше, ми побачили, що ці так звані російські правоохоронці ведуть себе один в один, як іділ, і відео з відрізаним вухом, яке вони намагаються згодувати одному з підозрюваних. Ми розуміємо, підозрюваний, так, суда ще не було, розслідування не проведено, але ви на відео це робите, і далі ще це відео поширюєте в соцмережах, ну і те саме, коли катували іншого, прив'язавши йому до геніталії оцей військовий телефон, тобто струмом катували людину, і знову ж це фото з'явилося в широкому доступі, ніхто, в принципі, не ховається. Ви сказали про те, що, ну, неможливо нормально аналізувати ті дані, які потрапляють в публічний простір з Росії щодо цього теракту, але також почув від вас, і ви не перші, хто це каже, що от тих людей, яких затримали, так, які є зараз підозрюваними в скоєнні цього теракту, що вони не виглядають виконавцями цього. І говорять про те, що, ну, от дивіться, нібито громадяни Таджикистану, які взяли, значить, ці автомати, постріляли потім кудись в якусь Брянську область, чомусь їхали 5,5 годин. Що у вас викликає сумніви щодо, скажімо так, осіб, яких затримали?
Ну, в мене багато сумнівів викликає, по-перше, люди, які організовують таку терористичну атаку. Ми ж знаємо, що і це місце належало одному олігарху азербайджанського походження, який досить близько пов'язаний із Трампом. Це людина, яка має дуже багато підрядів від уряду російського. Контингент, який був на цьому заході, теж дуже багато родичів силових структур, виконання, все інше. Це вказує на належну підготовку, на певний професіоналізм виконавців і непрофесіоналізм правоохоронців. Ну і тут, навіть, вибачте, не змінивши машини, просто так сівши, проїхавшись таку відстань, без жодних блокпостів, тим більше куди, до кордону з Україною, який насичений військовими, не будемо забувати, що російська прикордонна служба, вона ж входить в структуру ФСБ, ну це треба бути абсолютно, знаєте, вважати, що одразу здатися в полон далі. Тут питання в іншому ще. Тут питання в тому, що в Росії оця тема мігрантів, які там Таджикистану, з Узбекистану. Тобто зараз Росія всіма силами намагається навпаки зробити для себе позитивний імідж країни, яка їх всіх захищає. Ну а тут ми бачимо, що вже почався знову шмон по гуртожиткам, почали їх зупиняти там в метро і так далі. Тобто вилізло це справжнє російське ставлення до вихідців із Середньої Азії, як до таких колонізованих людей, людей, які приїжджають на чорні роботи, і не більше того. Тобто росіяни це включили реально. Тобто, очевидно, вони реально знають або підозрюють, що справді вихідці з Центральної Азії, ці люди чи інші причетні до цього теракту. Але справа в тому, що звинувачена, то буде в усьому Україна. Тут дуже цікавий є ще один аспект, до речі. Якщо ми подивимося на оці звинувачення, як може Україна там бути пов'язана з ІДІЛом, то вони далеко не російського походження, вони українського походження. Кілька років тому муфтій України, так званий Ахмед Тамім, виступав у Верховній Раді і прямо говорив, що в Україні є загроза ІДІЛу. Далі я читав статті деяких в лапках науковців із університету імені Драгоманова, із Інституту сходознавства, які прямо вказували на те, що в Україні, мовляв, діють якісь джихадисти, якісь іділівці і так далі. Чому ці люди досі, вибачте, не на допитах в СБУ, чому вони досі працюють в Україні в державних структурах і транслюють пропаганду російську, я не знаю цього. Це питання треба задавати, мабуть, правоохоронним органам. Але те, що Україна в даному випадку інформаційно виглядає не дуже привабливо, тому що в неї всередині є сили, які на цій темі дуже багато хайпували, ну, це в мене викликає питання. Тому, на жаль, тут простір для російської пропаганди буде надзвичайно широким.
Ну, ми також, знаєте, на що ще звернули увагу? Ну, до речі, так, я також бачив, ну, ті публікації подібні. Це було до широкомасштабного вторгнення російського, про те, що нібито так, після розгрому ісламської держави, що от частина цих людей могла також приїхати в Україну, і це дійсно можуть використовувати зараз наші вороги. Так ось, якщо говорити, повертатися до наших ворогів, до кремлівського диктатора Путіна, то ми побачили, ну, як мінімум, це було не те, що прононсоване, а про це говорили його представники, що він нібито одразу подзвонив Асаду в Сирію і Емомалі Рахмону, президенту Таджикистану. Про що могли бути ці розмови? Ну от у вас розстріляли людей в концертному залі. Чому Путін міг дзвонити президенту Сирії, чи як він там правильно називається, і президенту Таджикистану?
Дивіться, Росія являє собою зараз неоколоніальну державу, в якій Сирія меншою мірою, а Таджикистан прямою мірою. Таджикистан – це російська колонія, це не держава, це фейк, як і уряд Таджикистану. І дзвінок був такий, відповідно, що в тебе робиться, які в тебе є міркування. Ну і плюс необхідно було обов'язково ще більше натиснути. Тобто ми можемо з цього ще більше чекати російської присутності в Центральній Азії. Центральна Азія – це надзвичайно вибухонебезпечний регіон. Вона геополітично зав'язана між Іраном, Афганістаном, Росією, Китаєм і Заходом. І в даному випадку, оскільки Рахмон уже, ну, це, мабуть, один з небагатьох, чи, мабуть, останній лідер на пострадянському просторі, який засидівся ще з радянських часів. Так от, Рахмон, зрозуміло, поспішив завірити Путіна, що буде спільна боротьба з тероризмом. Це означає, що таджикські органи безпеки ще більше будуть контрольовані ФСБ. Тобто Росія збільшить там свою військову присутність, бо вони намагалися тримати там баланс разом із Киргизстаном і так далі. Вже є питання до Токаєва. Чомусь всі забули в контексті цього про події в Казахстані, які відбулися буквально за невеликий час до вторгнення в Україну, коли росіяни там начебто наводили лад, теж боролися з якимись екстремістами.
Січень 22-го тобто, року, так, буквально за місяць.
Так, тобто Росія намагається всіма силами зараз цей теракт обернути на свою користь і знову ж таки за, ну, на жаль, невтручання світових сил, їй це вдається. Тобто вони будуть посилювати там свою присутність. Вони позначають, що це наша територія, і ми мусимо там бути, тому що нам загрожують. Що ми мусимо продовжувати війну в Україні, бо загроза звідти. Захід є нашим противником, а Центральна Азія – це такий регіон, який, ось, мовляв, постачає бойовиків, який є потенційно небезпечним, і тому треба іще і там наводити лад. Тобто це їхня типова методика, що незалежно від того, організовують вони теракт самостійно чи ні, але вони намагаються якомога більше геополітичних бонусів його отримати. Ну і тут в даному випадку ми бачимо ту ж саму політику. Інше питання, як будуть розвертатися події далі, тому що в мене складається враження, що сили, які справді стоять за цією терористичною атакою, мені чомусь не дуже віриться, що це самі росіяни її організували, все-таки зовнішні сили, вони мають засоби і механізми для продовження всього цього. От, і тому, ну, тут це, можливо, теж буде один з інструментів тиску на Росію, тиску брутального, але, ну, терор – це, власне, засіб, який використовується для залякування, а не стільки там для нанесення військової шкоди. І ми пам'ятаємо тероризм в Туреччині від імені ІДІЛу, терористичні атаки в Бельгії, в Великобританії, Франції. Ну і тут навіть поза межами Росії багато хто зараз напряжиться, але знову ж таки увага на кого буде? Увага піде на кого? Увага піде не на росіян, інфільтрованих в російські структури, піде на вихідців із того ж самого глобального півдня, тобто буде більш щільна увага до Середньої Азії, можливо, до там арабського світу, в такому причому негативному плані, будуть більше в Європі наглядати за мечетями, за певними проповідниками, що знову ж таки використає Росія. Скаже, подивіться, Захід воює з ісламом. Ми воюємо з терором, а вони воюють з ісламом. Тому тут, ну, бачимо, що цей підхід у них, він включився, і досить швидко російська пропаганда запрацювала. Ну, а арабський світ, зараз вже з'явилися там деякі діячі, які взагалі говорять, що, мовляв, це справа рук Ізраїлю, який помстився.
Ой,
там,
це, ну, окремо, слухайте, це окремо, до речі, кремліботи, вони розганяють. Це є дійсно окремий наратив про те, що це спецназ ізраїльський приземлився в Шереметьєво, чи не в Шереметьєво, немає значення, ну, десь в Москві. Оце все, насправді, ізраїльський спецназ зробив. Але, знаєте, ви вже сказали про ті геополітичні бонуси, які прагне отримати Путін, прагне отримати Російська Федерація з того, що сталося, з цієї трагедії, яка сталася. А чи серед цих бонусів може бути пом'якшення відносин з Заходом? Бо ми вже почули від Жозепа Бореля, що розвідка ЄС співпрацює з спецслужбами Росії в контексті, звичайно, боротьби з тероризмом. Макрон сказав, що готовий співпрацювати. Можливо, таким чином вони зможуть отримати ту інформацію щодо того, не знаю, яку зброю передають Україні. Чи розглядаються такі варіанти?
Дивіться, справа в тому, що європейський такий пересічний громадянин, він в нього є ще пам'ять про ті теракти в Європі. В нього є пам'ять про них. Але ця пам'ять була закрита подіями в Ізраїлі. Що Хамас – це не терористи, а так, як європейського споживача налаштовували на антиізраїльський лад, то дуже багато хто з європейських ліваків забув про те, що таке ісламська загроза. Тепер Хамас став хорошим, Хамас бореться проти, значить, мовляв, тих людей, які прийшли на палестинську землю. Тобто спочатку був певний рівень ісламофобії, потім тепер пішов рівень якоїсь хамасо-палестинофілії. А тепер от питання в тому, як будуть себе вести європейські еліти, враховуючи настрої європейських суспільств. І це дуже цікавий виклик зараз перед багатьма європейцями. Тобто що, ісламський тероризм повернувся, знаєте, ну що ж, ну ми ж не можемо це все виправдовувати і так далі. Більше того, європейці бояться терактів у себе. І вони думають, якщо Росія справді вважає, що це Європа і Україна не без підтримки Європи організувала теракт, то чи не почне Росія організовувати теракти по Європі? Війна ж може перерости в таку проксі-терористичну фазу. Тобто, якщо Росія може тероризувати Україну ракетами, то заважає Росії протероризувати Європу подібними терактами. Ну, росіян, тим більше, ви самі згадали приклад поводження російських силовиків із затриманими. Це є нормою в Росії такого роду катування. Для них це, в принципі, нормально. Це в них навіть така, я би сказав, похвальна поведінка з їхньої точки зору. Хто заважає займатися терором в Європі? І тому європейці одразу перелякалися і, мовляв, ні-ні, ми тут будемо з Росією співпрацювати. І тут той же самий Макрон, який тут, знаєте, робив такі заяви, що, мовляв, ледь там не готовий до введення військ одразу. Ну, ні-ні, це ж теракт, як можна? Одразу давай назад. Оце крок вперед, крок назад, щоб ніяким чином не підняти градус і не спровокувати агресора. Ну, ця політика ведеться давно, і ми бачимо, що стосовно України і всього іншого, вона нормальна. Тому європейці тут, ну, прагнуть показати росіянам, що ми прозорі, це не ми, ну, нас не треба чіпати, ми не хочемо тут цього у себе, ми проти і ділу, ми проти, але ми не підтримуємо, ми, це не ми, мовляв. Ми навіть вас попереджали, дивіться, ми ж давали інформацію, Росія це підтверджує. Ну, відповідно, це спрацював, знову ж таки, бажання, знаєте, ще раз уникнути проблеми. Тобто вона лізе, та проблема, знаєте, як російська ракета, яка в Польщу летить. Ну, але ж вона ж вилетіла. Ну, все, не цей раз, так і тут.
Але всього 19 секунд, чи, як жартували, да, де да, в Твіттері, чи... як кажуть чоловіки всю ніч. Слухайте, ну, от наостанок. А які ж шанси того, що ця російська пропаганда, яка, звичайно, працює на своє населення всередині, а що от з тим, щоб пов'язати Україну з ІДІЛ, що це може спрацювати і на цивілізовані держави?
Я думаю, так. Тому що частина ліваків європейських, вона, в принципі, може повірити в те, що оскільки все зло йде від Америки, то воно йде і через Україну. Що, мовляв, це все організації, які кимось підтримуються. І я думаю, частина корисних ідіотів в таку версію цілком повірить. Тим більше не будемо забувати, що, ну, погляньте, в чиїх руках знаходяться такого роду медіа, як X, колишній Twitter, Ілона Маска. Ну, від його друзі прямо звинувачують там деякі, кого він перепощує і фоловить, Україну в цьому, Україна, ІДІЛ, це, мовляв, все якісь глобальні геополітичні ігри, а росіяни хороші, значить, і тому. Тобто частина цієї цифрової спільноти, вона буде впадати в таку, ну, конкретну конспірологію. Інше питання, що ІДІЛ існував і тероризував певні регіони світу до російсько-українського конфлікту. Більше того, Україна співпрацювала з Росією по видачі іділівців свого часу. Україна проводила арешти певних діячів, витісняла їх, вона намагалася всіляко убезпечити себе. Навіть Україна на картах іділу 11-12 року на їхніх пабліках, коли видавали відповідний там журнал і так далі, в них Україна була зазначена як у нас держава, яка ну, атакує ісламський світ через участь у коаліції в Іраку. Тобто Україна вважалася ворогом ІДІЛ. Ну, і тут в даному випадку просто потрібно це нагадувати. В даному випадку Україна повинна, знову ж таки, ця співпраця з глобальним півднем, співпраця із мусульманськими структурами, позиція стосовно тих чи інших проблем на глобальному півдні, вона повинна бути озвучена більш сильна, доведена і донесена. І це вже є завданням України, з яким я дуже сподіваюся, що і наші МЗС, і інші структури впораються.
Ми бачимо, що президент Зеленський вже от декілька своїх звернень присвятив саме цьому, так, саме цій темі, словам Путіна. Пане Михайле, вам дуже дякую за вашу аналітику. Михайло Якубович, сходознавець, був з нами на зв'язку.